havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni har doimgidek qit'alar aro radio ko'prik tarzida emas, balki jamoat jam bo'lib olib bormoqdamiz. Demak, O'zbekiston xalq harakati Pragada o'zining anjumanini o'tkazmoqda. Bu anjumanga tashrif O'zbekistondan 4 kishi tashrif buyurdi. O'shalardan 1-2tasini studiyamizga taklif qildik. Shu bilan birga O'zbekiston mana shu O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashining raisi Muhammad Solih hozir aeroportga qo'ngani bois oramizda yo'q, ammo telefon orqali bog'layapmiz. Muhammad Solih, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizda, demak, O'zbekiston Erk demokratik partiyasining bosh kotibi Otanazar aka Oripov qatnashmoqda studiyada, Ozodlik studiyasida. Otanazar aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati qurultoyida qatnashish uchun Kanadadan kelgan jurnalist Ismat Xushov ham bugungi eshittirishimizda. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, o'zbek muxolifatining eng yosh, masalan, Otanazar aka keksa vakili sifatida bo'lsa, eng yosh vakillardan biri Sulton Murod qatnashmoqda. Sulton Murod,
assalomu
alaykum. Xush kelibsiz. Endi ozodlik shu bilan birga Erk demokratik partiyasini mana Samarqand viloyatida faoliyat ko'rsatgan, hozir Shvetsiyadan qochqinlik maqomini olgan, demak, Yo'ldosh Ochilov mana shu faollardan birisi O'zbekiston xalq harakatini. Demak, hammani tanishtirdim. Ozodlikni muxbirlari mana Zamira Shukur qatnashmoqda, tahlilchi Kamoliddin Rabbimov qatnashmoqda. Shuningdek, bugungi eshittirishimizni Al Jazeera telekanali bilan hamkorlik qilayotgan taniqli jurnalist Michael Anderson kuzatmoqda. Michael, sizga ham assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi eshittirishimiz ko'proq mana bu matbuot anjumaniga o'xshaydi. Odatda shunaqa katta anjumanlardan oldin yoki matbuot anjumani bo'ladi. Juda ko'p savollar bor. Bu savollardan birisi mana keyingi 5-6 yil ichida dunyoda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Mana Zag'aldoq inqilobi bo'ldi Gürcüstan va Ukrainada. O'zbekistonda o'zgarish bo'lmadi. Aytaylik, Arab bahori bo'ldi va bir yil oldin Arab bahoridan ilhomlangan mana O'zbekiston xalq harakati bir narsalarga undash uchun harakatlar qildi, ammo O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lmadi. Bugungi kunda Navalniy boshchiligidagi mana blogerlar Rossiyani titratayapti, deyishimiz larzaga solyapti. O'zbekistonda aks sado yo'q, deyapti va demak, O'zbekiston xalq harakatini falajlikda, loqaydlikda va hech narsaga yaramaydigan bir kuchsiz, jamiyatga ta'sir o'tkazmaydigan harakat ekanligi ayblanyapti, aytilyapti juda ko'p nashrlarda ayblovlar. Lekin har holda mana O'zbekistondan 4 kishini samolyotda uchib mana shu Pragagacha kelishini o'zida bir ijobiy holat bor deb hisoblayman. Endi savollarga o'tsak, mana Zamira Shukurga bersam, siz boshlab bersangiz. Zamira Shukur,
bevosita savolga o'tadigan bo'lsak, avvalambor hammalariga assalomu alaykum. O'zingiz aytib o'tganingizdek, Abdulla Iskandar Pragadagi mana bu studiyada bo'layotgan qurultoyni asosiy sababi O'zbekiston xalq harakati o'z ikkinchi qurultoyini Pragada o'tkazayotgani bilan bog'liq va mana shu imkondan, demak, foydalanib biz bu qurultoy ishtirokchilarini bu yerga chaqirdik. Birinchi savolim, demak, muassislar majlisi raisi Muhammad Solih janoblari, sizga, Otanazar aka, marhamat, mana shu xalq harakatiga qo'shilgan Erk partiyasi bosh kotibi sifatida hozirgina Abdulla Iskandar matbuotda O'zbekiston xalq harakati shaniga bildirilayotgan ayblovlarni tilga oldi. Ya'niki, oradan bir yil o'tdi, nima ish qila oldinglar, nima haligi faoliyat ko'rsata oldinglar degan ayblovlar bo'lyapti va sizni mana shu xalq harakatini falajlikda ayblashyapti. Shu savolga siz beradigan javobga ham quloq solsak, marhamat. Mana bir yil o'tdi oradan, bu xalq harakati qaysidir umidlar, qaysidir bir maqsadlar bilan Berlinda tashkil topganidan beri mana shu zotan ikkinchi qurultoyda shu masalani muhokama qilasizlar deb o'ylayman. Bugungi suhbatimizda qisqa qilib o'zlaringiz nima deb o'ylaysizlar? Nimagadir erishdinglarmi va erishgan bo'lsangizlar bu nima bu? Marhamat.
Kim javob berish kerak?
Muhammad Solih kerak.
Siz, Muhammad Solih, demak, muassislar majlis sifatida marhamat, birinchi qilib siz bo'lib siz javob bersangiz. Rahmat.
Rahmat savolingiz uchun. Bir yil albatta bitta harakatning faoliyatini namoyish qilish uchun juda katta bir muddat emas, lekin ayni paytda oz muddat ham emas. Biz o'tgan yili harakatni boshlagan paytda ba'zilari, hatto ba'zi bir juda ham optimistik haligi o'zini tutgan insonlar bizning birodarlarimizdan 6 oy ichida biz bu tuzumni ag'daramiz degan juda haligi iddaoli bir gaplarni ham aytib yubordi. Ammo albatta biz bunga qarshi chiqdik o'sha paytda, chunki biz bilərdik ki, bu hərəkət bu rejimini ağdarışın 6 ayını getməsliğini və hatta 1 ilinə mənə getməsliği korunturdu. Biz özümüzün bütün zəifliklərimizi, özümüzün bütün hatalarımızı tən algan halda şuna etmiş mümkün ki, şu şəraitdə, şu qiyin şəraitdə həm bugün, məsələn, Facebook'da ve Adnaklasik'i sayt silmelerde, web saytlarındaki bizim taraftarlarımızın sanı 10 binden aşıp gitken hazır. 14 bin mesela taraftarımız var Adnaklasik'te. Facebook'ta yani 4 binden aşık taraftarımız var. Bunlar bir vasıta bizi kollap kuvvetliyatken grupta. Bundan taşkarı Özbekistan'da taklatiliyatken bizim gazetelerimiz hem gazete oşa printerden çıkan normal gazete şeklindeki tarqatıyotgan nuskalarning kundan kunga ko'payib borayotgani bir fakt. Bundan tashqari biz hozirning o'zida 77 ming kishiga faqat mail orqali oşa erkin yurt gazetasini tarqatyapmiz. Bu ham juda bir bizning og'ir sharoitlarda katta ko'rsatkich hisoblanadi va ichkaridagi taraftarlarimizning ko'payotgani bizning harakatga bo'layotgan xurujlardan ko'rinib turibdi. Xususan hukumat tarafidan qilinayotgan hukumatning nashrlari tarafidan, saytlar tarafidan, gazetalar tarafidan va hatto O'zbekiston televideniyasining bizga qarshi chiqarayotgan hujjatli filmlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston xalq harakati bu qisqa muddat ichida o'sha rejim uchun haqiqatan tahlikali bir tashkilotga aylandi.
Demak, shu o'rinda kechirasiz.
Bo'sh yerga hech qachon bizga tosh otmaydi, otmasdi. Mana boshqalar ham, boshqa tashkilotlar ham bor o'zlarini birlik, birdamlik yoki boshqa bir shaklda atayotgan, o'zini muxolifat deb biladi. Ular hatto bitta ham so'z aytilmaydi rejim tomonidan, aytilmagan. Lekin bizga qarshi bo'layotgan xurujlarni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Mana shu ko'rsatkichning o'zigina O'zbekiston xalq harakati bir yil ichida haqiqatan ma'lum bir mavqega erishdi deb o'ylayman.
Soliq Muhammad Soliq fikrlari edi. O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashining raisi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini lideri. Endi siz keltirgan raqamlar yaxshi raqamlardir, lekin O'zbekistonda 35 yoshgacha bo'lganlarning soni 18 million. 18 million degan raqam bilan siz keltirgan raqamlar o'rtasida juda uzoq bir astronomik uzoq farq bor, lekin oramizda mana muxolifatchilarning eng yoshi o'tiribdi studiyada. Demak, Sulton Murod, siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun yoshlarga yetib bormayapti, demak, muxolifat veteranlarining mujdasi? Men shunaqa deb aytgan bo'lardim-da, yetib bormayapti, chunki keng yoshlar afkor ommasi, keng yoshlar qatlamida bir aks sadoni, bir larzani ko'rmayapman-da. Agar shunga bir e'tirozingiz bo'lsa, marhamat, shu gapimni nima qilasiz? Sulton Murod.
Endi o'zi. Xo'sh, endi
Ma qarangda oddiy gapiraylikda Sulton Murod. Siz yosh yigitsiz-da. Mana ko'rinishingizlar ham emas, lekin nimasi bilan jalb qila olmayapti yoshlarni, demak, muxolifat.
Juda ham katta harakatlar bo'lyapti-ku, endi bir yil ichida shu tashkilotimizni oyoqqa turishi ham gap emas-ku. Bu hali vaqt kerak. Hozir misol uchun O'zbekiston tarafidan ham ko'p hujumlar bizning tashkilotimizga bo'lyapti, informatsion blokadalar bo'lyapti masalan.
Bildik, lekin sizni nima jalb qildi mana shu? Masalan, yosh yigitsiz, masalan, qizlarga qiziqishingiz mumkin, boshqa nima uchun muxolifatga qiziqyapsiz? Nima uchun-da? Menga qiziq bo'lsa. Ha,
menga birinchi navbatda siyosat, men Stokgolm universitetida o'qiyman, siyosat fakultetida. Men uchun Erk partiyasi va shu bizning tashkilotimizda O'zbekiston xalq harakatida men uchun katta tajriba.
Tajriba, lekin nima xohlaysiz siz? Siz nima xohlaysiz?
Nima xohlaymanki, bu O'zbekistonni o'zgartirish, odamlarga umid berish. Chunki hozir qarab turibsizki, odamlar umidsiz, ko'pincha ko'p odam qachonki xorijga chiqsam, qachonki nima qilsam ekan deb yurishibdi. Hozir shu odamlar o'sha o'zimizni O'zbekistonimizda rivojlanib, anaqa rivojlanish uchun kurashyapman.
Sulton Murod, demak, siz tushundim. Demak, Sulton Murod mana shu o'zbek muxolifatining eng yosh vakili. Demak, necha yoshdasiz siz?
26.
26 yoshda. Demak, o'zgarishlarni O'zbekistonda o'zgarishlarni istaydi. Oramizda endi o'zbek muxolifatining otaxonlaridan bittasi Otanazar aka Orif o'tiribdi. Otanazar aka, endi sizga so'z bersak, nima uchun jozibador bo'lmayapti muxolifat harakati? Falajlik nimaga? Nima uchun shunaqa? Ya'ni nimalar Amerika gangsterlarining so'zi bor-da, u o'zini o'ldirib qo'ygan odamiga qarab, sen shunaqa zo'r bo'lsang nimaga bunaqa o'lib yotibsan dedi. Yes, ti takoy krutoy, pachomu ti takoy myortviy dedi. Ya'ni shunga javob bersangiz Otanazar aka.
Rahmat. Men o'sha Sulton Murodning gapiga bir men qo'shmoqchi edim. Fikr umuman fikr rivojlanishi uchun, taraqqiy topishi uchun fikr harakatda bo'lish kerak. Ya'ni erkin fikr olishu sharoiti bo'lish. Vaholanki O'zbekistonda eng bir bosh illatlardan bittasi hozirgi fikr olishu yo'qligi, erkin fikrlashish sharoiti yo'qligi. Hattoki bir 5-6 odam yig'ilishib erkin mulohaza, erkin fikr olishish imkoniyati, haligi asosiy fikrdagi ozodlik bo'lgan. O'sha fikrdagi ozodlik, fikr bildirish, fikr aytish ozodligi bo'lmaganligi muxolifatda yaxshi fikrlar, yaxshi tushunchalar, yaxshi qarashlar bor, anchagina rivoj topgan muxolifatni o'zining ichida. Lekin muxolifat ommaga yetib bora olmayapti.
Otanazar aka, yaxshi fikrni boshladingiz.
Erkinligi
juda ham yaxshi, lekin endi reallikka qaraylik. O'zbekistonda muxolifman degan, muxolifat harakatiman degan har bitta guruh bugun xorijda faoliyat olib boryapti. Xorijda ozmi ko'pmi so'z erkinligi, fikrlar almashinuvi uchun platformalar bor. Masalan, bittasi Ozodlik radiosi, BBC va boshqa. Bugun har bitta harakatda o'zini internet sahifasi, o'zini qaysidir ma'noda mediasi bor. Va eng muhimi, bugun O'zbekistondagi o'sha yoshlar, bugungi nimanidir o'zgartirishi mumkin bo'lgan yoshlar qatlam bo'ladigan bo'lsak, bugun norasmiy hisob-kitobga qaraganda 8 millionga yaqin o'zbekistonlik, ularni ko'pchiligi aynan o'sha qirchillagan yoshdagi tashqarida yuribdi. Ya'niki, erkin fikr va erkin fikr almashinuviga vositalar, imkonlar bor bir mamlakatlarda yashayapti. Siz aytayotgan narsa to'g'ri O'zbekiston ichkarisi uchun. Lekin masalan, oraylik mana shu 8 millionlik tashqaridagi o'zbeklar armiyasi nega bularni jalb qila olmayapsizlar?
Otanazar Orif, savol sizga.
Yaxshi savollar bo'layapti. Eng avvalo bir narsani bir aytmoqchi edim suhbat boshlanishidan oldin. Men shaxsan o'zim ekstremizmga, siyosiy ekstremizmga ham, diniy ekstremizmga ham qarshiman va shunga qarshi kurashaman va ishonamanki, O'zbekiston xalq harakati ham, erk partiyasi ham xuddi shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatadi. Biz, men o'zim shaxsan shu siyosiy ekstremizmni qurboniman va siyosiy ekstremizm qurbonlari anchagina bor O'zbekistonda.
Otanazar aka, bu gaplar to'g'ri, lekin savol qo'yildiki, tashqaridagi 8 million o'zbekka qanday ta'sir o'tkazish vositalaringiz bor-da? Endi siz olim odamsiz-da.
Vositalar bor.
Darrov ayting-da, nima?
Endi boshlayapman.
Marhamat.
Endi
uzun kirish bo'lmasin.
O'zbekistondagi bo'lishi lozim bo'lgan o'zgarishlarni albatta O'zbekiston ichidagilar qiladi. Birov bizga kelib, tashqaridan kelib, kimdir bizni siyosiy yo'nalishni, siyosiy yo'natimni o'zgartirib beradi bizga, to'g'ri yo'lga solib beradi degan u noto'g'ri.
Otanazar aka, 8 million yo 10 million balki tashqarida yurganlar shu O'zbekistonning bir parchasi deb qaraysizmi? Ular ham masalan ertaga o'zgarishi vositasi yoki parchasi bo'lishi mumkinmi?
Albatta, tashqarida yurganlar, gastarbayterlarni nazarda tutayapsiz, qochqinlarni nazarda tutayapsiz. Ularning asosiy katta qismi tirikchilik bilan avora. Ular mana bu siyosat bilan anchagina chetdagi odamlar. Tirikchilik bilan avora, ichkarida qolgan oilasini boqish kerak, o'ziga o'zi kun ko'rishi kerak. Ularga yetib borish shu yo'nalishda bo'layotgan faoliyat bor. Ularga ularni ko'proq haligi qamrab olish, ularni harakatga keltirish, shunaqa harakatlar bor, yo'q emas.
Otalar aka shu yerda kechirasiz, mana shu tashqaridagi o'zbeklar potensialini o'rgangan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov oramizda o'tiribdi. Demak,
savol bermoqchi edim.
Marhamat.
Otalar aka aytdiki, erkin fikr olish imkoniyati mavjud emas O'zbekistonda deb aytyapti-da.
Erkin fikr olish, ya'ni
bahs ya'ni olish umuman o'sha, ya'ni O'zbekistonda erkin fikr olish va berish imkoniyati paydo bo'lganda rejim bilan kurashishga ehtiyoj qolmaydi bu birinchidan. Ikkinchidan, men aytmoqchi bo'lgan narsa globalizm imkoniyati haqida gapirmoqchi edim-da, mana 30-40 yil oldin Imom Xumeyni Fransiyadan turib, u paytda internet yo'q edi yoki hozirgidek mana Facebookga o'xshagan bir texnologiyalar umuman insoniyatning tushiga kirmagan paytda xarizma bilan va siyosiy texnologiyalar bilan o'sha mustabid tuzumni yiqitdi, lekin undan keyin yana bir boshqa bir avtoritar rejim paydo bo'ldi. Endi men savol bermoqchi edim Muhammad Solih akaga, masalan, o'tgan yil 1 yil oldin o'sha Berlindagi uchrashuvda, undan oldingi Düsseldorf uchrashuvlarida ikkita strategik yo'l bir tahlil qilingandi. Birinchi yo'l rejimni murosasiz ag'darib tashlash, ikkinchi yo'l rejimni islohotlarga majbur qilish strategiyasi haqida bahs munozara bo'lgan edi. Endi savol paydo bo'ladiki, mana shuncha bir yil o'tdi vaqt va bugungi globalizm imkoniyatlarini inobatga olgan holda xalq harakatida rejimni ag'darib tashlashga resurs yetarlimi? Umuman bir resurslar strategiya inobatga olinyaptimi? Bugungi kunda mana shu xalq harakatining strategik yo'nalishi qanday turibdi degan savol paydo bo'ladi.
Demak, Muhammad Solih javob bersa, men oddiylashtirgan bo'lardim. Masalan, mashinaga 10 litr benzin quysangiz 100 km yuradi-da. Yani resurs masalasi bu yerda. Demak, Muhammad Solih, sizdan eshitamiz
javobni. Bu savol bizga 25 yildan beri berilib kelayotgan eski va qadim savol. Afsuski, bu savolga ha, resursimiz yetarli deb shu 25 yil ichida biror marta javob berish bizga nasib qilmadi. Nega? Chunki biz vatan ichida ekan doim o'sha katta bir ta'zif ichida bosqi ostida yashadik. Vatandan chiqqandan keyin ham bu bosqi davom etdi va bizga o'sha resurs bilan ta'minlangan odamlarimizning hammasi o'sha 90-yil yilning boshlarida qamoqqa olindi. Keyin ham bizga yordamga haligi berishga intilgan guruhlarni davomli shaklda rejim yo'q qilib bordi va bugun bu protsess o'sha hali ham davom etyapti, u yoki bu shaklda tashqarida ham ichkarida ham. O'shaning uchun resurs keyingi masalan 2 yil ichida mana ikkita biz qurultoy o'tkazdik. Buning ham hali o'zidan o'zi bo'lmasligini sizlar bilishlaringiz kerak taxminan va buni hozir bizga o'sha mana shu resurs masalasini shu o'tgan yil ham men aytgandim, yechish arafasida turibmiz deb bu yil ham shuni takrorlashim mumkin. Chunki ichkaridan va tashqaridan haqiqatdan ham bu harakatga bo'lgan bir tavajjuh bor. Buni endi men har qadamda buni reklama qilish ham yo'q, keragi ham yo'q. Ya'ni insonlar o'zgarishni haqiqatdan istashyapti va buni bir nima uchun harakatimizni reklama qilish uchun aytayotganim yo'q. Biz agar shu qiziqish bo'lmaganda mana bu 5 yulduzli otelda bugungi 50-60 kishini chaqirib nima qila olmas edik. Ya'ni oddiy xalqda, ya'ni sal pujantagida puli bor insonlar ham hozir bizga yordam berishga mayil ko'rsatyapti. Bu juda yaxshi bir ishora.
Rahmat. Muhammad Solih, demak, kechirasiz mana vaqtimizni. Demak, bir mushtdan ursa o'ldiradi, bir burdadan bersa to'ydiradi degan o'zbek maqoli bor. Bu maqolning ijobiyatini biz mana bu Polshadagi solidarnost harakatida ko'rganmiz. Polsha solidarnost harakati o'zini o'zi ta'minlab bir so'mdan yig'ib bo'lsa ham, demak, Polshani o'zgartira oldi. Baxmal inqiloblari bo'lgan shaharda o'tiribmiz biz Pragada. Demak, Zamira shukrga.
Solih aka, men hozir sizni to'g'ri tushundim. Gap asosan siz menimcha moliyaviy resurslar haqida gapirdingiz va juda kuchli bosim va tajovuz, tazyiqlar haqida gapirdingiz. Bularni menimcha hech kim shubha qilmaydi. Resurslaringiz kamligi va mana bu bosim qanchalik kuchli ekanligi. Lekin men bermoqchi bo'lgan savol boshqa narsa haqida. Hozirgina Kamoliddin bir yaxshi misolni keltirdi. O'sha Eron G'oyatulloh Xomeyniyni bu texnologik vositalardan mahrum bo'lgan holda g'oya bilan, ya'niki o'sha mamlakat ichkarisida turgan odamlarni bitta mafkura atrofida o'sha magnitdek chippa-chip yopishtirib, shuni vositasida keyin mamlakatda yaxshigami yomongami har qalay o'zgarish qildi. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa mana shu g'oyaviy resurslar haqida edi. O'zbekiston xalq harakati ta'sis etilganidan beri matbuotda ham, jamoatchilik orasida ham, muxolifatga xayrixoh bo'lganlar, ularga qarshi bo'lganlar orasida ham bir adashuv adashuv bor-da, tushunmovchilik bor. Bu harakatni g'oyaviy, mafkuraviy hadafi yo zamini nima? Bu liberal demokratiyami? Bu mo'tadil islommi? Bu radikal islommi? Bu oxir provard oqibatda bu harakat ko'zlayotgan maqsad nima? O'zbekistonda ochiq, liberal, demokratik bir davlat tuzumini yaratishmi yoki bo'lmasam har xil nima deydi, mafkurasi qorishiq bir odamlar yordamida ular bilan bir nima deydi, yopishtirib bo'lmaydigan mafkuraviy zamini bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan kuchlari qorishig'i bilan yana ertaga qanaqadir bir qorishiq, ammo mohiyatan boshqa bir totalitarizm qurishmi? Mana shu narsani bugungi imkondan foydalanib ochiqlashtirib bersangiz, ham rais sifatida Otanazar aka, siz erkki mana shu harakatda asos nimasi bo'lgan, a'zosi bo'lgan bir partiya sifatida ochiq qilib bersangizlar, jamoatchilik aniq bilsin, bugun siz turgan mafkuraviy zamin nima, siz ko'zlayotgan strategiya, provat maqsad nima va borish vositalari nima? Rahmat.
Men savolni yana qo'shimcha qilmoqchiman, yana bitta savol. Men Otanazar aka aytdingiz, siz O'zbekiston ichkarisida bahs erkinligi yo'q dedingiz, lekin men o'sha bahs erkinligi istagi o'sha muxolifat ichida bormi, ya'ni toqatlilik masalasi.
Savolga javob beray.
Ya'ni ayni savol. Mana shu savolga endi javob kim javob? Demak, Muhammad Solih sizdan so'rasak, bu endi jiddiy savol.
Birinchidan, Xumayniy davrining siyosiy konjunkturasi butunlay boshqa edi. Buni unutmaslik kerak. U paytdagi insoniyatning kayfiyati bugungidek kayfiyat emas. Bu bir. Ikkinchidan, Xumayniyning g'oyasi moddiy ta'minlangan bir g'oya edi. Uning tarafdori bo'lgan milliarderlar g'arbda ham amerikada ham o'sha shoh davrida qochib ketgan milliarder odamlar, juda katta boylar uni ta'minladi va uning kassetalarini o'sha bugungi internetdagi o'sha 77 ming deyapmiz, undan 10 marta ko'proq qilib tarqatgan audio kassetalarini tarqatgan misollarini bilamiz. Ya'ni u faqat g'oya, yalang'och g'oya bilan Xumayniy g'olib kelmadi. Undan tashqari Eronning jamoatchilik, Eron jamoasi, Eron xalqi o'sha O'rta Sharqdagi eng siyosiy aktiv, bugun ham mana kuzatib turibmiz, siyosiy aktiv bir xalq edi. Shunaqa bir aktivlik bizning xalqimizda qayta qurish davrida bir ko'rindi va undan keyin mana bo'layotgan repressiyalar tarafidan qattiq bostirildi va insonlarda o'sha ruh o'ldi deyishdan men uyalaman, ammo shindirildi desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu yerda narsalarni bir-biriga muqoyasa etarkan, bu narsalarni, bu nimalarni, jihatlarini mutlaqo albatta e'tibor berish kerak jihatlarga. Ikkinchidan, bizning g'oyamiz haqida. Bizning g'oyamiz erk partiyasining g'oyasi ham, bu harakatning g'oyasi ham o'sha ochiq, oydin shaklda bizning programmamizda ko'rsatilgan. Bu harakatni milliy ozodlik harakati deb atash mumkin. Buni liberal ham, demokrat ham emas, yoki sotsial demokrat ham emas, milliy ozodlik harakatidir. Chunki biz hozir millat sifatida ozod bo'lmadik. Bizning mana bu hozirgi e'lon qilingan o'sha mustaqilligimiz bu faqat qog'ozda qolgan, ammo sovet davridagidan battar bir qullikda yashayapmiz. O'shaning uchun men buni milliy ozodlik harakati deb atagan bo'lardim.
Endi mana bir yil davomida juda
savolim
bu savolingiz jonga tegdi to'g'risi. Bir yil davomida nima qildingiz? Yangi gapni endi biz umuman
Muhammad Solih aka,
nima qilganimizni aytayapmiz.
Yo'q, Muhammad Solih aka, shu hozir ko'targan mavzuni davom ettiraylik. Siz aytayapsiz, milliy ozodlik harakati deyapsiz va aniq-tiniq qilib aytayapsiz. Lekin unday bo'lsa, yana bitta savol tuziladi. Mana shu O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisiga mustaqil shaxs sifatida kirgan yoki mana shu harakatni ta'sischilari sifatida kirganlar orasida, jamoatchilik orasida masalan, demokratiya bu kufr, biz demokratiya istamaymiz, millatchilik emas, ya'ni milliy ozodlik emas, biz o'sha ummatchilik g'oyalari tarafdorimiz, biz islomiy nima deymiz, ertaga o'sha shariatga provard maqsadi shariat bo'lgan bir davlat nimani harakatmiz deguvchilar bor. Bunda qanday qilib bir harakatda bir
misol keltiring, fakt bilan.
Misol keltirsak,
men misol keltirsam, demak, namoz nomiminni arab bahoridan o'zbek bahoriga deb atalgan maqollar turkumida endi bu kishini O'zbekiston xalq harakati nomidan gapirdi deb hisoblaymiz. Juda ko'p ziddiyatli, saviyasi past bo'lgan gaplar bor. Masalan, irqchilik degan so'zni aytadi. Ya'ni milliy ozodlikni, masalan, O'zbekistonda irqchilik yo'q. O'zbekistonda bunaqa muammo yo'q o'zida. Va demokratiyani juda katta, masalan, ziddiyatli narsa deb nima qiladi? Namoz nomini.
Birinchidan, namoz nomining o'sha maqolasi hech harakatning nomidan yozilgan maqola emas. Agar shunday bo'lganda edi, tayga namoz normumin deb yozmagan bo'lar edi. Bu uning shaxsiy fikri va bizda haqiqatan turli fikrdagi insonlar bor. Va biz zaten shu boshdan aytdik, o'sha turli fikrdagi insonlarni bir maqsadga yo'naltirish uchun bu qurdik bu harakatni. Masalan, namoz normumin ba'zi jihatlari bilan mutlaqo menga nisbatan masalan ters fikrli degan odamdir. Va buni biz bilamiz, ama lekin harakatning yo'nalishida uning aytgan nimalari harakatning g'oyalarida, harakatning platformasida u narsalar yo'q.
Endi ideologik bir rahbar sifatida o'zini taqdim qilyapti va matbuot kotibi sifatida turli bir-biriga zid narsalar chiqib ketyapti-da yil davomida. Bir yil davomida deganim shu deganim edi. Ya'ni bir nima ko'rinmayapti, bitta anaqa bir g'oya ko'rinmayapti. Hadaf ko'rinmayapti-da. Masalan, biz bilamiz, O'zbekiston Islomiy harakati bor va demokratik tashkilot bor. Masalan, O'zbekiston demokratik partiyasi bor. Erkin demokratik partiyasi deb yozilgan. Mana Otanazar aka Oripov bosh kotib shu yerda o'tiribdi. Otanazar aka, siz davom ettirsangiz, ya'ni biz mana shu suhbatni, ya'ni bir O'zbekiston muxolifatini bir nima deydiki, eng keksa vakil va ma'naviy mas'uliyat tashigan bir katta otaxon sifatida sizga savol beramiz, Otanazar aka, nega demokratik partiya deb nom tashigan partiyani bosh kotib sifatida? Otanazar Oripov.
Endi Erkin demokratik partiyasini ichida demayman. Har xil harakat muassislarining ichida har xil fikrlar, fikrli odamlar bor. Bu fikrlarni hali umumiy, hali shuning uchun ham hozir harakat oldida turgan vazifalardan bittasi, asosiylaridan bittasi shu harakatning maqsad va vazifalarini eng avvalo bir charxlab, sayqal berib, uni bir aniq bir yo'nalishga yo'naltirish hali davom qilayotgan jarayon bu. Bu davom qilayotgan, hali oxirgi 7 deyishga bizda asosi yo'q. Juda ham u aniq yo'naltim berish, yo'naltim berish asosiy va o'sha maqsad va harakatning maqsad va vazifalarini bir haligi tizimlik umumiyatini, tizimlik birligini yoki ularning haligi celestness deydi o'zbekcha, nimadir ruschada, shuni ta'minlash, yaxlitlik, yaxlitlikni, konseptual yaxlitligini va umuman o'sha maqsad va tizimlarni aniq bir yo'latim berib, uni konseptual yaxlitligini ta'minlash hozirgi bugungi boshlanadigan majlisning ham vazifalaridan bittasi.
Otanazar aka, bo'lmasa savol joyda aralashtirsak, masalan, O'zbekiston xalq harakati hali izlanish jarayonida ekan, siz aytgandek, hali bu aniq bir konseptual bir jarayon ketayotgan ekan. Demokratiya kur deyuvchi va bugun safi ko'payib borayotgan, siz aytgan ekstremistik ruhdagi, ammo O'zbekiston hukumatiga o'zini muxolif deb biladigan kuchlarga joy bo'ladimi bu harakatda, yo'qmi? Bormi, yo'qmi?
Joy shunaqaki, birinchidan O'zbekistonning aholining asosiy qismi o'zini musulmonman deydi. Ko'pchilik qismi musulmonman deydi. U musulmonlarning ehtiyojlarini, uni talablarini e'tiborsiz qoldirishga hech kimning haqqi yo'q. Hozirgi siyosiy tizimni ham, muxolifatni ham uni haqqi yo'q. Ularni jalb qilish kerak. Mana shu jarayonga, siyosiy kurash jarayoniga ham, umuman siyosiy tizimga ham ularni jalb qilmaslik noto'g'ri deb bilamiz.
Umumiyatlar.
Endi islomning asosiy, endi biz bu ya'ni Hizb ut-Tahrir yoki islomiy harakat, ulardagi ekstremistik kayfiyatlarni ham biz bilamiz. Ekstremistik kayfiyatlar bor ularda. Haligi demokratiya bu kufr, islom dushmani deydigan odamlar bor. Boringki, shunaqa bo'lganda ham uni birato'la demokratiyani butunlay inkor qilishga hozir hech kimning haqqi yo'q. Chunki hozir islom rivoji uchun ham, umuman din, har qanday din rivoji uchun ham demokratiya zarur. Islom shunga muhtoj. Demokratiya bo'lmasa, islom ham rivojlanmaydi. Umuman taraqqiyot bo'lmaydi degan biz shunga shuni tarafdorimiz va shunday fikrdamiz. Demokratiya juda zarur O'zbekistonga. Umuman hozir demokratik boshqaruv tizimidan jamiyatni idora qilish demokratik tizimden yakşırak, ondan abzarrak başka biran bir tizim yok.
Lekin şu olishu, mana siz aytayotgan olishu, mana şu ekstremistik ruhdagi musulmonlarni demokratik kurashga jalb etish uchun qandaydir markazga tortish uchun harakat ko'rinmayapti. Qani, mana platformalar bor. Olishu yo'q-ku. Qani o'sha g'oyaviy, mafkuraviy olishuvni biz kuzatmadik-ku bir yil davomida.
Endi olishu, ichki olishuvni
nima uchun keng jamoatchilik orasida, masalan, ozodlikka sharh yozadiganlari 50% ekstremistik ruhdagi o'zini musulmon deb biluvchilar. Lekin mana shularni markazga tortish uchun demokratiya bu vosita, bu pravart maqsad emas, erkin farovon jamiyatga yetkazadigan vosita deb bir markazga tortish harakati ko'rinmayapti-ku, mana sizga o'xshagan ma'naviy otalari mana shu harakatlari tomonidan deylik.
Xavolo o'zlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, demak, eshittirishimiz Pragadagi studiyadan, demak, jonli muloqot tarzida efirga uzatilyapti. Eslatib qo'yaman, Ozodlik radiosi bu. Endi jamiyat nafaqat musulmonlardan, balki moddiyatchilardan, demokrat jamiyatni ichida mana mulozimlar ham bor. O'zbekistonning boshqaruv elitasi bor. Ular ham jamiyatni bir qismi, ya'ni ular ham balki jamiyatni boshqaryapti. Ular ham o'zgarishlar istagida ekanligini ba'zi bir ishoratlar qilib bildiryapti. Ular nuqtai nazarini men Ismat aka Xushovdan so'ramoqchi edim ifodalashni. Ya'ni O'zbekistondagi vaziyatni O'zbekiston prezidentiga yaqin nuqtai nazarini siz og'zantirib kelasiz shu paytgacha. Demak, ular nimani istayapti? Ya'ni boshqaruv elitasi, o'sha mulozimlar, armiyasi deymiz. Ularni istagi nima? Ular nima deb ko'radi mana shu harakatlarni? Yoki bular bir hech narsaga arzimaydigan bir stakan ichidagi bo'ron deb ko'radimi?
Assalomu alaykum. Avvalambor men Ozodlik studiyasida bugun kunning va dunyoning eng dolzarb masalasi bo'lgan mana shu narsani bugun muhokama qilinishi va Ozodlik radiosining 3 eng talantli jurnalistini qo'ygan savollariga bir jurnalist sifatida, men muxolifat a'zosi emasman, men mustaqil jurnalist sifatida to'la-to'kis qo'shilaman va umuman va shu bilan birga Muhammad Solih rahbarlik qilayotgan xalq harakatini bugungi qurultoyini va bu a'zolarini men bugungi yig'ilishlari bilan tabriklayman. Birinchidan men Kanadada yashayman, men mustaqil jurnalistman. Nima uchun men bugun Pragaga bu anjumanga keldim? Buni savoli, buni javobi. Sizning savolingizni javoblari bilan mushtarak. Birinchidan O'zbekiston Respublikasida Muhammad Solih shaxsan Karimov nazarida chetdagi men muxolifatman, liderman deb yurganlar orasidagi eng xavf soladigan va u kishi eng jiddiy raqib deb biladigan bir figura bo'lgani uchun ham men Muhammad Solihni o'rganish uchun va O'zbekiston matbuoti, xalq harakati a'zolarini zamira to'g'ri savol berdilar. Siz ham ekstremistik ruhdagi mana bu namoz normumunni nutqiga o'xshagan boshqa kitoblarini o'qib, yoshlar telekanali va bugungi anjumanga qadar 2-3 hujjatli filmlarda bu harakatdan o'zbek xalqini ogohlantiradigan filmlar namoyish etishdi. Men jurnalist sifatida O'zbekiston hukumati haqmi yoki Muhammad Solih janoblari boshchilik qilayotgan bu harakatning orasida O'zbekiston hukumati aytayotgan ekstremistlar, haligi nima edi, xalifat qurmoqchi bo'lgan terrorchilar haqmi yoki ular bormi yo ular yo'qmi? Kim bu yerda xalqni chalg'itayapti? Shuni bir jurnalist sifatida bilish uchun men bugun Pragaga tashrif buyurdim.
Endi bevosita Ismat aka, men savolga javob bersang. Endi bevosita siz mana O'zbekistondagi mulozimlar bilan gaplashib turasiz, ularning ichida o'zgarishlar istagi bormi yoki ular mana shu shaklda qotib qolishni istaydimi? Ya'ni ular qo'rqadimi o'zgarishdan?
Yaxshi, qolaversa endi bu fikrlaringizga kelsak, O'zbekiston mulozimlari, O'zbekiston hukumatida ham hozir kak nikagida deydi rus tilida aytganda, hamma hozir ertaga nima bo'layekin, xuddi
20 yildan beri shunaqa yo'q
deydi yo deb kutishadi va O'zbekiston rahbariyati orasida ham Muhammad Solih shaxsiga, uni harakatlariga qiziqadigan va ularni kuzatib borayotgan odamlar bor. Lekin men bir narsani aytmoqchimanki, agar boya Zamira aytganidek bular javob berishmadi, men shaxsan Muhammad Solihni shoir sifatida bilganman va mehr qo'yganman. Bu odam rahbarlik qilgan jamiyat, rahbarlik qilgan partiya
hech qachon O'zbekistonni urushlar changaliga, aloviga, girdobiga solmaydi, terrorchilik qilmaydi va hech qachon o'zbek xalqini boshiga balo uqubatlarini olib kelmaydi degan ishonchimda men muqim turgan yigitman. Endi men uni siyosiy rahbar sifatida yaqindan bilish uchun men bugun Pragaga keldim. Shu ma'noda men aytmoqchimanki, agar Zamira siz aytganday, bu harakat demokratik kuch bilan, demokratik yo'llar bilan O'zbekistonga, O'zbekiston rahbariyatini almashtiraman desa, buni xalq to'g'ri tushunadi. Qolaversa, bu o'zgarishlar Pragadan emas, Toshkentdan O'zbekistonda bo'ladi bu o'zgarish. Xalqni ko'tarish kerak, xalqni tushuntira bilish kerak. Agar xalq terrorchilikdan va o'sha siz aytgan kufrli, o'sha xalifat dunyosini tuzuvchilardan yiroq bo'lganini bilsa Muhammad Solihni harakati, men o'ylaymanki qo'shiladi. Yana bir muhim gap, o'zbek muxolifati orasida bugun men shaxsan bu mening fikrim, Muhammad Solihdan boshqa jon kuydirib, xalqi uchun, yurti uchun harakat qilayotgan men nimani ko'rmadim. Lekin uning bu harakatlarini nima uchundir turli xil tushunyapmiz. Uni birinchi asos siz aytgandek matbuot sohasi bo'yicha Muhammad Solih janoblari qayta islohotlar o'tkazish kerak. O'zlarini zamonaviy fikrlovchi odamlarini bu sohaga yetaklab keltirishi kerak. Hozir o'sha Namoz Normumining kitobi, men o'shanga sharh yozdim. Kitobiga men sharh yozdimki aytdim. Islom Karimov bor ekan, hech qachon O'zbekistonda arab bahori bo'lmaydi va bugun men buni ozodlikdan takrorlayman. Qolaversa, orzu qilgan yaxshi, lekin men yana bir marta bugun aytmoqchimanki, agar o'zbek xalqini, meni opam yashaydi O'zbekistonda, akam yashaydi, kimda kim qonli yo'llar bilan inqilobga chorlasa, albatta unga nafaqat men, siz ham hech kim qo'shilmaydi.
Ismat Qo'shovni fikrlaringiz, demak, dunyo o'zbeklari sayti muharriri Ismat Qo'shov, rahmat Ismat aka, demak bu sizni fikrlaringiz. Endi Kamoliddin Rabbimov tahlilchi, sizdan eshitsak, mana qo'l ko'taryapti, gapim bor deb. Marhamat.
Menda Muhammad Solih janoblariga savol bor edi. Mana O'zbekiston xalq harakati o'zining press relizini tarqatdi. U yerda press relizda aytilganki, arab bahori ikkita katta bir shakllangan tasavvurni butunlay chippakka chiqardi degan fikr aytilgan. Ya'ni arab bahori, o'zgarishlar, inqiloblar faqat tinch yo'l bilan bo'lish kerak degan fikrni chippakka chiqardi, deyapti. Ya'ni qonli urush yo'li bilan o'zgarishlar bo'lishi mumkin degan xulosani uzil kesil beryapti. Shu masalan men tushunmadim, shu masalaga oydinlik kiritilishini Muhammad Solih janoblardan so'ramoqchi edim.
Marhamat Muhammad Solih, jonli efirda biz bilan.
Bu fikrni men o'tgan yil ham aytgandim, ayni fikrni. Haqiqatan bugungi arab dunyosida bo'layotgan inqiloblar xalqning zolimlarga qarshi kurashi tinch yo'l bilan bo'layotgani yo'q. Hammasi qurolli silohli mujozala shaklida o'tayapti va buni hech kim g'arbdan turib nega xalq zolimga qarshi tinch yo'l bilan emas, qurol bilan kurashyapti deb birortasi ovozini chiqargani yo'q. Hatto NATO ham qo'shilib, masalan Liviyada va Fransiya hukumati, eng demokratik hukumat deb sanalgan Fransiya hukumati ham o'sha silohli gruppalarga yordam berdi. Ya'ni men chiptaligi ikki standartlikni, ikki yuzlamachilikni men aytayapman, hikoya qilyapman bu yerda. G'arb agar o'ziga kerak bo'lmagan strategik maqsadlari u qadar zarur bo'lmagan bo'lganlarda, masalan bizning bo'lganlarda doim tinch yo'l bilan kurashni tadmiqladi, targ'ib qiladi. O'zining hayotiy mo'ljaligidagi manfaatlari bo'lgan bo'lganlarda esa silohli mujozalarga ham destak beradi. Men buni bir kinoya sifatida g'arbning yuzlamachi siyosatiga sharat olarak gapirdim. Ikkinchi bir narsa, adreslar o'sha maqlayotgan narsa, ikkita demagogiyani yo'q qildi arab bahori. Bu birinchi demagogiya, hozir gapirgan mavzum edi. Ikkinchi demagogiya, islom va demokratiyaning bir yerda bo'lmasligi haqidagi demagogiya edi. Mana hozir gapiryapsizlar, o'sha agar haqiqatdan Namoz Normumin shunday deb aytgan bo'lsa, u bir joyda yasholmaydi va demokratiya kufr degan bo'lsa, mening bu tushuncham unga qarshi, chunki islom nafaqat demokratiya bilan, hatto ochiq kufr bilan tug'ilgandan beri yashab kelyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam paytidan beri kufr bilan yonma yashab kelyapti. Buni tragik bir haligi saviyaga ko'tarib, demokratiya bilan islom bir biriga mutlaq dushman deb ko'rsatishning o'zi eng ozi bilan yolg'onchilik bo'ladi. ya'ni yashashi mumkin.
Muhammad Solih fikrlari edi, demak bu yerda mana e'tirozlar bor. Demak, Zamira, shukr, marhamat.
Muhammad Solih aka, agar esingizda bo'lsa, 2001-yilda Ozodlik radiosida o'sha Praga qamoqxonasidan chiqib kelganingizda bir juda katta matbuot anjumani o'tkazgan edingiz va o'sha matbuot anjumanida siz bitta juda ham bir prinsipial gapni aytgan edingiz. G'arb doim islom va demokratiya bir-biri bilan yashay oladimi va islom va demokratiya degan tushunchalarni bir-biri bilan muqoyasa qiladi. Aslida islom emas, musulmonlar va demokratiya. Demokratiya va musulmonlar haqida gapirish kerak degan edingiz. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bugungi O'zbekistonda o'zini musulmon deb biladigan va qaysidir ma'noda siyosiy jihatdan faol deb biladigan musulmonlar aynan mana shu demokratiya kufr, kofirlarga qarshi jihod qilish kerak. Masalan, orzu qiladigan nimalari ular mana shu yo'lda shahid bo'lish va bu bitta odam emas, bitta kichkina bir guruh emas, qandaydir bir marginal jihodiy guruhni emas. Bugun O'zbekiston xalq harakatining tarafdori va shuning ichiga kirgan odamlari ichida ham bor. Bizning savolimiz, nima uchun mana shunaqangi bu namoz normo'min haqida gap ketmayapti? Bugun O'zbekiston jamiyatida shakllanib borayotgan va tobora safi kengayib borayotgan mana shunaqangi bir totalitarizmni ikkinchi undan-da dahshatliroq totalitarizmga aylantirish, almashtirish orzusi bilan yashayotganlar haqida ketyapti. Masalan, sizni bu gapingizni eshitganlar sizni kofir deydi. Hozir mana aytdingiz, demokratiya va islom bir-biriga qarshi emas degan gapingizni hozir bular fatvo beradi sizga qarshi hamki.
Zaten kofir deyishgan, uni e'tibor bermaganman. Men o'zimga shuncha javob beraman.
To'g'ri, shu toifaga nima uchun? Masalan, bugun siz bir necha ming chaqirim uzoqlikdan turib, O'zbekiston hukumatida, O'zbekiston ichkarisida o'zgarish qila olmassiz, harakat sifatida yo bir partiya sifatida. Lekin mana shu mafkuraviy, g'oyaviy o'zgarishda nima uchun bir faollik sezilmaydi? Nima uchun mana shu mujodala bizga ko'rinmayapti-da? Demokratiya bilan islom, musulmonlar bir-biriga qarshi, qarama-qarshi emas, aksincha bir-birini taqozo qiluvchi birga yashashi mumkin degan mana shu g'oyalar kurashini ko'rmayapmiz. Bu axir nima deydi, kichkina resurs bilan ham qilinishi mumkin bo'lgan imkoni bor ishku masalan.
Zamira, shukr, savol berdi. Demak, Ozodlik muxbiri Muhammad Solih, agar esingizda bo'lsa, 90-yilda O'zbekistonda ilk bor chop qilingan Umumiy ittifoq munosabat gazetasiga yozgan bitta maqolangizda demokratiya bu uzoqdagi maqsad emas, balki maqsadga eltuvchi vosita, yo'l deb yozgan. Shunaqami? Va taxminan oradan yillar o'tib 2001-yilda Recep Tayyip Erdo'g'on demokratiya amaç değil bu araç, ya'ni bu demokratiya bir transport vositasi, bitta tramvay unga chiqib manzilga yetiladi degan gapni aytdi. Mani qiziqtiradigan narsa o'sha bir manzildan ikkinchi manzilga olib boruvchi o'sha tramvay manzilga yetgandan keyin buzib tashlanadimi yoki u harakatlanishda davom etadimi?
Buzib tashlanmaydi. Va to'zib o'sha yo'q bo'lguncha ishlatiladi tabiiy. Siz bu o'zingiz bilasiz savolingizga javob. Ya'ni vosita degan narsa bitta hali mana o'tib turib keyin tashlanaveradigan narsa emas. Vosita doim ishlatiladigan narsa. Ya'ni buni bir vaqtinchalik bir tug'ilganda qo'llaniladigan narsa emas. Nima ya'ni undan keyin buzib tashlanadigan narsa emas, undan keyin ham qo'llaniladigan narsa. Ya'ni bu ochiq demokratiya va islom bu mavzu men uchun qiziq, chunki davomli biz o'ylab kelayotgan va hali bizni mujozala ketmayapti deb aytyapsizlar, ammo bizning suhbatlarimizda bu mujozala davomli ketyapti va bu ochiq ham ketyapti, gizli ham ketyapti. Va agar ishimizda shunaqa namoz o'rin uchun bir gapirgan bo'lsa, albatta biz ham unga qarshi o'zimizning gapimizni aytyapmiz, ammo buni sahnaga chiqarib hammani o'rtasida muhokama qilishni biz o'zimizga yeb ko'rmadik xolos. Lekin doimiy ichkarida o'sha mafkuraviy qarama-qarshiliklar bor albatta.
Lekin
o'zi belgilab bo'lgan.
Lekin O'zbekiston xalq harakati bugun keng xalq harakatini xalq ommasini o'z safiga jalb qilmoqchi ekan, nima uchun bu mujodala jamoatchilik orasida bo'lmayapti? Nimaga?
U shu jamoatchilik orasida bo'ladigan darajada bir xavfli bir yo'nalishga aylangani yo'q ichkaridagi qarama-qarshilik. Agar shunday qarama-qarshilik haqiqatdan ham shunday bir tahlika deb ko'rayotgan bo'lsangiz, biz u tahlikani sezganimiz yo'q. Insonlar o'zining fikrini erkin aytishi mumkin. Masalan, eng radikal fikrlarni ham aytishi mumkin. Ammo biz bunga yo'q, sen buni aytmasan deb og'zini yopib qo'yamaymiz.
Endi mana yo'ldosh
bo'l. Harakatning yo'nalishida ya'ni. Harakatning yo'nalishida agar shunday bir yo'q, faqat biz jihod urmasini tanladik desak, Onu hem yazamaz bizden ama biz bunu yazayotganimiz yok. Programamız ortada. Turibdi ochiq. Ammo o'qishi mumkin.
Endi mana oramizda mana masalan O'zbekiston xalq harakatining faollaridan biri Yo'ldoshboy ochilib ishtirok etdi. Yo'ldoshboy, demak sizning fikrlaringiz qiziqarli menga. Mana shu sizga o'xshaganlar yuzlab mana shu a'zolar bor va sizning nuqtai nazaringiz qanaqa? Mana biz eng kichkina odamni eshitdik, eng yosh odamni, Sulton Murodni, O'zgarishlar tarafdori. Demak, muxolifatning ma'naviy padari bo'lgan ota nazar ekanini eshitdik. O'zbekiston nuqtai nazarini, mulozimlar nuqtai nazarini bir qadar ifoda qilgan Ismat Xushibni nuqtai nazarini eshitdik. Endi sizdan eshitsak, ya'ni siz bir buxgalter bo'lgansiz, O'zbekistonda, Samarqandda. Va buxgalteringiz qilib yuraversangiz bo'lardi, yaxshi kasb bu O'zbekistonda har holda. Lekin nima qilib yuribsiz bu yerda? Yo'ldoshboy.
Mana o'tgan yili Berlinda qurultoy bo'ldi. Qurultoydan keyin mana 1 yil o'tdi, yana qurultoyga yig'ilibmiz bugun. Shu 1 yil ichida bizni xalaj deb ata harakatimiz xalaj holiga keldi deb aytdi.
Falaj degan.
Falaj holiga keldi deb ayblayapsizlar sizlar. Hozir sizlar
ayblamaymiz, jamoatchilik ayblayapti
sizlar. Sizlar olgansizlar jamoatchilikdan. Ha, fikrini olib yig'ib shunda bu bor yo'g'i 1 yil. To'g'ri, bizning xato kamchiliklarimiz, sal yutuqlarimiz bo'ldi. Bugun shuni sarhisob qilamiz, xudo xolasa. Lekin bu sizlarga o'zi men javob bergan kelganman sizlar savollaringizga, lekin sizlar savollaringizga qarama-qarshi savolim bor. Bu 1 yil ichida bizga berilgan O'zbekiston xalq harakatiga ayb, asos ayblardan bittasi bizni falaj holiga keltirib deb. Sizlarga savolim. 1 yil ichida bizni bir necha marta O'zbekiston xalq harakatini O'zbekiston televideniyasida terrorchilar dedi, bir guruh vatangadolar deb shunday ko'rsatdi. Endi sizlar olingizlar, xo'p, oxirgi 5 yilda olingizlar, qaysi bir muxolif jamoani shunday O'zbekiston televideniyasida ko'rsatdi?
Sizga ham bir savol paydo bo'ladi. Siz nima kutgandingiz rejimdan? Mana shu faoliyatingiz bilan nima kutgandingiz? Maqtay deb kutganmidingiz? Yoki sizga bu kreslan topshirib qo'yadi deb kutganmidingiz?
Yo'q.
Siz bu kurashga kirishdan oldin anglagansiz-ku buni?
Yo'q, anglaganman, lekin bu falaj holga keldi degani.
Mana keldi. Yo'q, Yo'ldoshboy, sizning orzularingiz nima? Yo, mana Sulton Murod gapirmoqchi. Sulton Murod, marhamat. Mana bu yerda eng yosh vakili.
Xo'sh, men bir narsa aytmoqchi edim. Albatta, ko'p tanqidlarga uchraymiz va kritikaga.
Bu normal jarayon, jamoatchilik oldiga chiqqan.
Chidaganga chiqargan deydi.
Chidashi kerak va
albatta. Lekin mani fikrimcha, bizning harakatimizda shu demokratik jarayoni juda olg'iga ketyapti, chunki hozir siz aytyapsiz, bu odam shunaqa dedi, lekin ko'p odam uni tanqid qiladiki, lekin biz o'sha odamga so'z beramiz. Har a'zomizga so'z beramiz. Bu degani, biz odamlarni tanqid qilib yoki nima deydi, ingliz tilida deganda hard power, qattiq kuch bilan emas. Misol uchun ko'p mamlakatlar kimdir boshqacha gapirganini, misol uchun bosib qo'yib, so'z bermasdan yopib yoki turmaga tiqib nimalar qilmaydiki, keyin bir tomondan ekstremistlar chiqib keladi, misol uchunda. Bizning harakatimizda esa hozir marhamat, o'zlaringizni
gaplaringizni jarayon yaxshi.
Sulton Murod, mana sizga mana shu gapingiz uchun yana bitta savol. Demak, siz aytyapsiz, bu juda yaxshi, nima deydi, fikrlar tortishuvi harakat ichida bor deyapsiz, hammaga o'z fikrini aytish imkonini beramiz deyapsiz. Bu juda yaxshi, go'zal, lekin bir harakat sifatida siyosiy yo'nalishni belgilab maydonga chiqib xalqqa "Men seni mana shu yo'ldan olib ketmoqchiman, mana orqamdan ergash" deb chiqar ekansiz, aniq, tiniq, markazlashgan bitta nima bo'lish kerak? Nima deydi? Strategiya, taktika va yana mafkura bo'lish kerak. Mana shu mafkurada Namoz Normomin kirsin. Bu hozirgi bahsimiz Namoz Normomin shaxsi haqida ketmayapti. Mana shu g'oya haqida ketyapti. Bular prioritet qaysi g'oya-yu? Uni ikkilamchisi, uchlamchisi, to'rtlamchisi qaysi biri? Mana shu prioritetni aniq tiniq belgilanmagani bugun nafaqat Alek Karimov ekstremistlar to'dasi deb nima qilishiga, hukumatni film qilishiga, balki keng jamoatchilikka, balki sizlarga tarafdor bo'lgan, siz aytgandek o'zgarishlarni xohlayotgan o'zbekistonliklar ham qo'rqitib turibdi. Demak, bu harakatda demokratiya kufurman, xalifat istayman, men shariat istayman deguvchilar, bu orzuga ayb yo'q, qilishaversin. Lekin mana shu harakatni prioritetlarida qayerda turibdi? Shuni ochiqlash haqida gap ketyapti.
Xo'sh, Nomaros Nurmiyman aka haqida, misol hozirgina Muhammad Solih akamiz aytdilar, ular o'zlarining shaxsiy fikrlarini gapirganlar haqida. U gaplari u
endi matbuot kotibi darajasidagi odamning shaxsiy fikri bo'lmaydi. Bu yerda biroz bir ziddiyat bor.
Xo'sh, xo'sh, men aytmoqchiman hozir o'zgina anaqa tugati gapimi. Hozir biz anaqa harakatimizni saytiga kirsangiz, bosh sahifada bizani ustavimiz turibdi.
Statyamiz turibdi. Mana qo'limda turibdi hammasi.
Marhamat.
Hech ham e'tiroz yo'q. Juda chiroyli deklaratsiya ruhidagi narsa. Buni masalan men O'zbekiston ichkarisida faoliyat olib borayotgan aksar o'sha siyosiy partiyalarning nizomidan deyarli farqi yo'q. Ularning maqsad vazifalaridan deyarli farqi yo'q. Lekin bu yerda odamlarni nimaga olib kirayotgan, nima deydi, anglashilmovchilik olib kelayotgan narsa mana shu ichki
ziddiyat. Demak, men eslatib qo'yishim kerak tinglovchilarga, muhtaram tinglovchilar, Ozodlikni studiyasida jonli muloqot bo'lyapti. Qurultoy eshittirishi va bu qurultoy eshittirishi shu kunlarda Pragada bo'layotgan O'zbekiston xalq harakatini qurultoy munosabati bilan olib borilyapti va men xursandmanki, studiyamizda telefon orqali emas, balki jonli bir-birimizga qarab fikr yuritayapmiz, odamlarning ko'ziga qarab turibmiz. Mana Otan Azariga o'tiribdi, Ismat Qushov bilan Michael Anderson o'tiribdi, mana Al Jazeera'ga O'zbekiston Markaziy Osiyoda filmlar qiluvchi, mana Zamiraxon o'tiribdi, Yo'ldoshbay o'tiribdi, mana Sulton Murod Kamol Drabim. Bu juda bir yaxshi narsa. Lekin biz KPSS tarix degan dars o'tganmiz va yaxshi o'qitishgan, o'shanda Karl Marksning gapini o'qitishgan. Demak, vaziyatni har kim har xil sharhlaydi, ammo hamma gap uni o'zgartirishdadir. Va qanday o'zgartirishdadir deb
faylasuflar dunyoni
faylasuflar dunyoni turlicha izohlab keladi, ammo hamma gap uni o'zgartirishdadir dedi. Demak, Vladimir Lenin Arximedni gapini esga solib, menga tayanch nuqtasini beringchi, men yer sharini ag'darib yuboraman deydi va aytadiki, biz o'sha Rossiyadagi ishchilar sinfi orasidagi norozilikka tayanib Rossiyadagi vaziyatni o'zgartiramiz deydi va o'zgartirdi hamda. Sizlar kimga tayanasizlar? Sizlarning ishchilar sinfingiz kim, Otan Azar aka? Mana shu savol oxirida mana. Eshitishimiz qiziq qolyapti lekin.
Endi Leninni esga oldingiz.
Lenin boboni.
Lenin boboni. Uni gap haligi maqsadga erishish uchun iblis bilan bo'lsa ham muloqotga borish kerak, do'stlash, birga hamkorlik qilish kerak degan nimasi bor. Masalan, men shaxsan shu fikrga qarshiman. Maqsad to'g'ri bo'lsa,
sel opravdayet sredstvo degan.
Yo'q, samim diavolim nujni itti na soglashenie degan nimasi bor. Lekin maqsad eng avvalo birinchi qo'yiladigan narsa maqsad. Agar maqsadga to'g'ri qo'yilsa maqsad, maqsadga erishish uchun har qanaqa yo'l to'g'ri degan nimaga qarshiman. To'g'ri yo'l bilan borish kerak. Maqsadga erishish uchun to'g'ri yo'l, to'g'ri vosita tanlash kerak.
Men Otanazar aka, uzr. Mana hozir shu imkondan foydalanib, o'sha maqsadni qisqa aniq tiniq qilib aytib beringda, chunki hozirgina mana shu studiyaga kelishdan oldin sharh keldi. Mana shu qurultoy munosabati bilan yozishyaptiki, bu odamlarga mutlaqo ishonmayman. Ular qanaqangi yo'l va qanaqangi vosita bilan bo'lmasin, bitta maqsad Karimovni ag'darib o'rniga o'tirishni ko'zlayapti. Shuning uchun men naunisiga men Karimovga qarshiman, lekin bularga ham qarshiman deb. Mana shu imkondan foydalanib ayting, maqsad nima?
Xo'p. Biz bir necha yillardan beri O'zbekistonda o'rnatilgan siyosiy yo'natim, yo'nalish aksil demokratik yo'nalish degan baho berganmiz va men hozir ham shu fikrda turibman. Aksil demokratik tizim o'rnatilgan, aksil demokratik yo'natim olingan. Lekin konstitutsiyada ham, bosh qonunlarda ham chiqib gapiradigan rasmiy gaplarda ham, matbuotda ham, hamma joyda biz demokratiya quramiz deb gapiriladi. Lekin yo'nalish aksil demokratik va demokratiyaga zid ishlar.
Yo'q, Tarazar aka, mana qarangda, mana Liviya muxolifati Muammar Qaddafini ag'daramiz deyishdi, ag'darishdi. Bugun Suriya muxolifati Hafiz Asadni ag'daramiz deyapti. Aniq maqsad sizning maqsadingiz.
Ag'darishdan maqsad nima? Biz ag'darish maqsad emas. Ag'darish kerak emas. Biz jamiyatda, O'zbekistonda, davlatda demokratik yo'nalishga o'tish, demokratik qadriyatlar, demokratik yo'nalish, demokratik tizimga o'tish, aksil demokratiyadan voz kechib demokratiyaga o'tish uchun hozirgi hokimiyat
hali islohot qilinmaydigan hokimiyat. Islohot qilib bo'lmadi. Biz mana 20 yildan beri biz takliflar kiritamiz, mana ko'rsatamiz yo'llarni, lekin biz e'tiborga olinmaymiz. Bu umuman fikr olishish to'xtatilgan. Yaxshiyamki bizning nimamizga mana bu texnik taraqqiyot, hali siz aytgan kompyuter, internet vositalari bizning asosiy bitta kompyuter bilan internetga ulangan bitta kompyuter bilan O'zbekistonda o'tirib, uyda o'tirib juda ko'p ishlar qilish mumkin. Shunday bo'layapti ham. O'sha resurs biz uchun juda katta resurs. Bu tabiiy taraqqiyot hosili. Lekin shu resursdan to'g'rilikcha foydalanilsa juda ko'p ishlar qilish mumkin. Biz maqsadimiz O'zbekistonda demokratik tizimga o'tish.
Lekin buning o'zi pirovard maqsad emas dedingiz-ku boya. Demokratiya bu vosita dedingiz.
Vosita. Maqsad esa xalqni ozodlikka, xalqni farovonlikka yetkazish.
Men bir ikki og'iz.
Demak, Ismat aka gapirmoqchi.
Saodatga yetkazish.
Men Muhammad Sonih janoblariga Ozodlik radiosi studiyasidan foydalanib bir ikkita taklifim va savolim bor, agar mumkin bo'lsa Muhammad Solih aka. Birinchidan men sizni ogohlantirmoqchiman. Meni Pragaga kelishimni eshitib Toshkentdagi rasmiylar va rasmiy jurnalistlar qanaq qilib sizday fikrli odam o'sha odamni oldiga va yig'ilishiga borishi mumkin deb so'rashdi. Men sizda Muhammad Solih aka, men sizni jurnalist sifatida men sizni hurmat qilaman va sizga ikkita bugun iltimosim va savolim bor. Shu gaplardan kelib chiqib. Birinchisi, Solih aka, dunyo o'zgaryapti, biz ham o'zgaryapmiz. O'zbekiston rahbariyati orasida ham, mulozimlari orasida ham menga o'xshab sizga xayrixoh odamlar juda ko'p. Men buni sizga ochiq aytmoqchiman. Ikkinchidan, iltimos sizdan, hozir Zamira singlimiz, Kamoliddin va Shuhratjonlar ko'targan o'sha O'zbekiston xalqi orasida va meni bu yoqqa kelishdan qaytarmoqchi bo'lgan, lekin sizga xayrixoh o'sha mulozimlar va do'stlar orasida ko'nglida paydo bo'layotgan mana shunaqangi noto'g'ri fikrlardan xalos qilish uchun harakat qiling. Ya'ni bu siz rahbarlik qilayotgan harakat o'zbek xalqini qonli urushlar bilan emas, balki tinch yo'llar bilan hokimiyatga va ozodlikka olib kelishini isbot qiladigan darajada siz matbuot xizmatini yo'lga qo'ying. Ikkinchi mani sizga iltimosim, Islom Karimov bor ekan, o'zbek muxolifati va o'zbek rejimiga muxolif bo'lgan kuchlar hech qachon ular bilan hisoblashilmaydi. Mani sizdan jurnalist sifatida O'zbekistonni hur va ozod, erkin ko'rishni istagan, rahbariyat va siyosat o'zgarishini istagan bir jurnalist sifatida iltimosim shuki, siz hozir ko'proq g'arb davlatlari, Yevropa ittifoqi davlatlari rahbariga harakat qiling, ta'sir qiling. Islom Karimov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati o'zbek muxolifati bilan muloqot qilishga majbur bo'lsin. Hozir nima uchun ular muloqot qilmayapti? Chunki ularga chepuha, ular uchun muxolifat yo'q, ular uchun hech qanaqangi xavf yo'q sizda harakatingizdan boshqa. Lekin iltimos sizdan, katta kuchni hozir O'zbekistonda demokratiya qila olmaymiz va O'zbekistonda hokimiyatni ola olmaysiz. Islom aka tirik ekan. Men buni sizga vijdon, ko'ngil bilan aytayapman. Siz ko'proq mana bu g'arb va Islom Karimov quloq soladigan davlatlarga ta'sir o'tkazing. Ular o'zbek muxolifatiga yo'lni ochsin. Meni ko'nglimda Islom Karimovga nisbatan yagona e'tiroz mana shu. U kishi muxolifatni tan olmaganligi meni ham ko'nglimga botadi. Shu uchun, lekin oxirida mana Shuhrat qistayapti. Juda go'zal suhbat bo'ldi Solih aka. Men sizni va siz rahbarlik qilayotgan qurultoy a'zolarini, mustaqil jurnalist va jurnalistlar tomonidan bugungi anjuman bilan tabriklayman. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman.
Ismat qo'shib, demak, eshitishimizga yakuniy bir fotiha o'qiganday qildingiz. Endi siz ustozingiz Abdulla Aripovda bitta she'r bor, Najot qal'asi degan. Ya'ni o'sha Abdulla Arip janoblari Markazkomni Najot qal'asi degan edi. Endi siz mana Muhammad Solihga aytayapsiz, g'arb siz Najot qalangiz, deyapti. Muhammad Solih, siz shoir odamsiz, tashbihlarni yaxshi ko'rasiz. Siz Najot qalangiz qayerda?
Juda ham yuksaklarda, juda ham yuksakda.
Biroz detallli gapirsangiz, endi yuksak qayer endi?
Yo'q. Men aytdingiz-ku tashbih bilan gapirdim. Bu tashbih.
Biroq javob.
Rahmat. Men Najot qalam, na g'arb, na sharq, na da Karimov, yo na da Chekayev, yo boshqa. Mening Najot qalam o'zimga ma'lum. U juda ham yuksakda. Shuning o'zi yetarli menimcha.
Rauf Parfaytov yurak senga najot qal'asi deb eshitishimiz bir shakldan nihoyasiga yetyapti. Demak, bir soat gaplashdik. Demak, gaplashadigan gaplar yig'ilib qopti. Endi bu o'zimizni yog'imizda o'zimiz qovurlayapmiz, ammo bizni mana Michael Anderson kuzatib o'tiribdi. Markaziy Osiyoni yaqindan bilgan, kuzatayotgan va Markaziy Osiyoda filmlar qiladigan Al Jazeera uchun filmlar qilayotgan Michael Anderson. Demak, sizni fikringiz, mana O'zbekiston xalq harakatining yig'ilishiga kelibsiz siz. Demak, sizni fikrlaringiz.
Просто как иностранец, как не узбекский человек, очень хочу вот добавить пару замечаний. Первое, что очень важно, мне очень нравится вот это горячее обсуждение, это очень важно. Хочу подчеркнуть опять, как иностранец, что, наверное, людьми в Узбекистане это очень важно и очень приятно слышать, что горячее обсуждение, потому что такая имеет в Ташкенте невозможно. Да. Это первый. Второй, что это обсуждение, эта дискуссия очень вовремя. Сурат говорит о Ленин, Максе, хорошо. Я хочу добавить одно. Мы сейчас в Праге. Это город Васлав Гавла, как всем понятно. Да, и две недели до революции, 23 года назад, Гавел сказал, что только две недели до революции нам кажется, что никаких надежд, никаких возможностей, ситуация никогда не изменяется. Это должно быть предупреждение и надежда, что ситуации действительно можно изменяться очень быстро. Очень быстро и очень удивительно иногда. До этого я хочу добавить одно, типа warning, предупреждение. Когда я слышу обсуждение, мне нравится, но я советую вам, я имею в виду в оппозиции все, не слишком много говорить и обсуждать рамки демократии в Узбекистане. Я советую сразу просто решить, что у нас будет демократия, и все. Mm-hmm. Что такое демократия? Ну, вы все знаете, что или женщина беременная, или она не беременная. Половина нет.
Полубеременная.
Вот именно. И когда я слышу вот это обсуждение, что кто будет влиять, кто будет решить, кто будет в парламент, будет у женщин голос в этом, это мне совсем не нравится. Это должно быть один человек, один голос. И все. Вот это другая версия. Мы уже знаем, что такое. Это версия Каримова. Что у нас есть такой-то среднеазиатский подход, люди не готовы для этого.
Свой путь.
Вот именно. Вы знаете, я жил в Узбекистане. У меня было много-много студентов. Много-много хорошие, умные, знакомые. Я знаю, что люди, может быть, пока не готовы, но тогда это задача оппозиции. Готовить это люди. И это делается через обсуждение, через совсем 100% открытие обсуждения. Не надо играть с рамками. Не надо играть с рамками. Это очень-очень важно. Но, в принципе, конечно, я думаю, что очень важное обсуждение и приветствую этот.
Майкл Андерсон фикрлари эди. Майкл Андерсон, катта рахмат сизге. Демак, Al Jazeera телеканал учун филмлар суратга оладиган кинодокументалист, журналист, ҳаммамизнинг достимиз, биродарimiz Майкл Андерсон. Endi eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Kamina Abdulla Iskandar eshitirishimiz qatnashchilariga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Mana O'zbekistondan 4 kishi kelibdi.
Otanazar aka,
rahmat sizga O'zbekistonchilar.
Abdulla Iskandar, bu bahs mubohasani asosiy, demak, maqsadi mana shu bahsning jamoatchilik orasida, xususan bizni eshitayotganlar orasida davom etishi. Shuning uchun marhamat qilib, siz ham bu bahsga Ozodlik orqali u yoki bu shaklda qo'shiling. Sharhlar nimamiz, imkonimiz doim ochiq. Skype'ga chiqib, Ozod Skype orqali fikrlaringizni bildiring. Erkin mikrofonga sim qoqing. Xullas, o'sha Ozodlikni siz bilan interaktiv vositalardan foydalanib bu bahsga qo'shiling. Zotdan bu bahsi pirovard maqsadi sizni hayotingizda ham aks ettiradi.
Rahmat Jamila, shukr. Mana bitta rassom do'stim bor, Hakimjon Turdiyev degan, o'shani bir kartinasi bor, zilzila oldidan degan. Bir 20 yil oldin chizgan. Tinch, hech qanaqa o'zgarmaydigan bir shahar. Xuddi hech narsa o'zgarmaydiganday. Lekin o'sha itlar tark etib uvlayapti. Ya'ni ular sezyaptiki, birozdan so'ng zilzila bo'ladi, lekin odamlar bexabar. Ya'ni jurnalistlar haqida g'arbda watchdog degan so'z bor, ya'ni huquq ko'pkaklari deymiz. Biz sezmasak, endi kim sezadi? Jurnalistlar shu ma'noda oldindan sezaylik, oldindan bilaylik, gaplashaylik, sezlarimiz ochiq bo'lsa. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Rahmat sizlarga.
Sizlarga ham rahmat, Abdulla Iskandar.
Rahmat.
Biroz alaqa qilganmiz. Shu uzr endi oldimiz. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.